Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșa. La o conferință de presă desfășurată la Reșița, Teodor Stolojan, liderul Partidului Național Liberal, a afirmat că, și citând după agenția Mediafax, campania electorală de anul viitor va fi una murdară din cauza actualei puteri care a început deja să-i hărțuiască politic pe primarii opoziției care nu au trecut până acum la PSD. Cităm în continuare, la Deva este un caz răsunător în care ne vom bate pentru primarul nostru de acolo. Încheiem citatul. Referitor la relația sa cu Traian Băsescu, la conducerea alianței PNL-PD, Stolojan a spus, citând din nou, liderul PD are o vorbire mai slobodă, un stil care nu se potrivește cu al meu, dar important este să colaborăm la proiecte, așa cum am colaborat bine și până acum. Stolojan a mai declarat că formațiunea sa va cere curții de conturi să verifice modul în care a fost finanțată deplasarea delegației PSD în Brazilia. Stolojan a afirmat că nu e normal ca populația să suporte costuri de peste 300.000 de dolari numai pentru că liderii PSD au stat la o cafea cu oficiali brazilieni și a solicitat reprezentanților guvernului care au fost în acea delegație să prezinte public documentele care au fost încheiate cu oficialii brazilieni. La Chișinău s-au majorat prețurile la pâine cu 50 până la 60%, provocând nemulțumirea cumpărătorilor cu venituri mici. Prețurile au fost majorate de cel mai mare producător de produse de panificație din Republica Moldova, societatea pe acțiuni Franzeluța. Deși autoritățile comuniste au promis că prețurile nu se vor mări, ba dimpotrivă că ele ar urma să fie reduse. Creșterea prețurilor s-a produs din cauza deficitului de grâu pe piața moldoveană, deficit estimat la 1 milion de tone. În anul curent, în Republica Moldova s-a înregistrat cea mai slabă recoltă de grâu din ultima jumătate de secol. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Potrivit ultimelor cifre comunicate de autoritățile turce, cele două atacuri cu explozivi cu care au avut loc în această dimineață în proximitatea două sinagogi din Istanbul s-au soldat cu 20 de morți și peste 250 de răniți. Cele două atentate au avut loc aproape simultan în timpul rugăciunilor din cele două lăcașuri de cult evreiești. Ministrul extern al Turciei, Abdullah Gül, a declarat că este posibil să existe o legătură între aceste atentate și organizații teroriste internaționale.
İlk defa denilen bir saldırı olmuştur.
Este pentru prima oară că astfel de atacuri teroriste au loc în țara noastră. S-ar putea ca ele să fie legate de grupări teroriste internaționale, dar acest atac asupra unor sinagogi din Turcia trebuie să aibă legături și cu cineva din Turcia. O declarație a ministrului turc de externe. Colegul acestuia de la Ministerul de Interne, Abdul Kadir Aksu, a declarat că guvernul său ia în considerare toate posibilitățile, inclusiv pe aceea a unei posibile implicări a unor organizații teroriste internaționale. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat într-o vizită în Cipru, a condamnat imediat atentatele pe care le-a calificat drept atacuri împotriva umanității. Consiliul interimar de guvernare a Irakului a afirmat că un guvern de tranziție își va începe activitatea cel târziu în iunie 2004 și că până la sfârșitul anului 2005 Irakul va avea un guvern rezultat din alegeri după ce mai întâi va primi o nouă constituție. Ahmad Halabi, membru în Consiliul interimar de guvernare, a declarat la o conferință de presă că procesul de selecție a membrilor guvernului provizoriu ar trebui să se încheie în luna mai a anului viitor. Actualul președinte al Consiliului Interimar, Jalal Talabani, a declarat la rândul său că membrii administrației de tranziție vor fi selecționați după consultări cu toate elementele constituente ale societății irachiene. Consiliul de Guvernare a anunțat că noua programare a etapelor transferului de putere către irachieni, după convorbiri cu administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer. În Azerbaidjan, 5 ziare de opoziție nu au apărut astăzi, explicația oficială fiind lipsa hârtiei de tipar. Aydin Guliev, editorul ziarului Bahi Habar, a afirmat că autoritățile au provocat penuria de hârtie la editura unde se tipărit ziarul său. Guvernul președintelui Azer, recent ales Ilham Aliyev, a afirmat că nu este amestecat în niciun fel. Nazim Isaev, membru al administrației prezidențiale, a afirmat că insuficiența hârtiei de tipar se datorează unei probleme de natură tehnică și că cele 5 ziare de opoziție sunt libere să apară oricând. Editorii celor 5 ziare azere au afirmat însă că lipsa hârtiei nu a fost cauza reală și că este vorba despre o tentativă de a reduce la tăcere aceste publicații. Sunt Iosif Klemet Deșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri va difuzat la ora 20. Programele noastre de seară continuă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Peste câteva zile, Monica Lovinescu va împlini o vârstă rotundă. Vor fi 80 la număr. Am stat de vorbă ieri cu Monica Lovinescu preț de vreun sfert de ceas. Era aceeași doamna Monica dintotdeauna. Tonică, șarmantă, cu verbul iute și fermecătorul ei fel de a-ți vorbi, care înclin să cred că îi se trage mai ales de la anii de Europa Liberă. Ca un etern moderator peste timpuri și spații, chiar și după ce toate radiourile lumii vor fi amuțit, doamna Monica lasă să-i scape, neglijent în aparență, câte o idee provocatoare. Își termină gândul însă, doar pe jumătate, pentru că restul îți aparține deja ție, cel sedus și fără scăpare. N-ai încotro, ești victima garantată a acestei cochetării și te trezești vorbind. Vorbind singur cu Monica Lovinescu. Pomenind de cei 80 de ani ai săi și de generația căreia îi aparține subsemnatul, doamna Monica mi-a spus, precizând că e vorba de o idee furată de la Virgil Ierunca. Ei, ce spuneți? Vă ajung din urmă, voi deveni și eu obzecistă. I-am cerut să-mi confirme câteva informații despre colaborarea ei cu Europa Liberă și i-am mai mărturisit, legat de acest editorial, cât de greu e să scrii un text despre Monica Lovinescu. Așa e, mie îmi spuneți, s-a întrebat retoric. S-ar cuveni să fim tentați de un portret desenat în linii sobru-celebrative, numai că o asemenea apropiere de doamna Monica devine numai decât stânjenită chiar de acest personaj ubicu, căruia, în modul cel mai limpede, nu este locul între ramele unei fotografii de epocă. Care epocă, te întreb numai decât, și singurul răspuns plauzibil este și cel mai incert cu putință. Tuturor epocilor, în general, și niciuneia în particular. S-au strâns în timp mai de toate în cuvintele sale scrise sau rostite, adică tușele aspre, cauterizante ale expresionismului, atunci când doamna Monica scria despre comunism și despre toate relele din vremea cortinei de fier. Mai este apoi în viața și scrisul Monica Lovinescu și ceva Art Nouveau cu acel coup de fouet, pe care el l-a tradus prin curbele șegalnice ce împrospătau peisajul monoton din preajma liniilor prea drepte. Am duce oare gândul prea departe găsind în stilul ei și un curent de pură adâncime renascentistă, mai ales atunci când, vorbind despre o Românie captivă, visa la proiectul altei Românii, liberă, dreaptă, ridicată pe vechile sale temerii democratice. Să ne oprim aici, deși pe limbă ne-ar fi să pomenim, măcar întreagăt, de volutele postmoderne ale scrisului și vorbitului Monica Lovinescu, cu ironii mușcătoare, cu încântătoarea parodiere a solemnităților goale de conținut, cu un fel de a comunica pestriți pe spații largi sau foarte strâmte, cu dansul amețitor al observațiilor elevate, coborâte nonșalant într-un anecdotic niciodată cenușiu. E o compoziție sofisticată în combustia ei internă și extrem de rafinată prin ceea ce rămâne pe fundul retortei și rămâne mereu un chef extraordinar de a spune lucrurilor pe numele lor adevărat. Monica Lovinescu chiar spunea lucrurilor pe nume, devenind o instituție căreia foarte puțin îndrăznesc să treacă pragul. Pentru că e un prag foarte înalt și o formă care încă nu și-a găsit fondul adecvat în România de după Ceaușescu. Are dreptate Gabriel Iceanu atunci când scrie că Monica Lovinescu nu poate fi încă recunoscută. Valorile în care ea a crezut și crede, prin coerența cu care s-a instalat în ele, au făcut sistem, nu reprezintă sistemul de valori al societății românești de astăzi. Am încheiat citatul. Din cei 80 de ani pe care doamna Monica îi va împlini curând, 30 i-a petrecut la microfonul Europei Libere. Și iarăși cădem într-un registru confesiv. Mie, dacă mi-arăți un microfon, nu mă pot opri să nu vorbesc, îmi spunea tot ieri. Microfonul în fața căruia s-a aflat Monica Lovinescu 3 decenii a fost o armă violentă, o armă de nimicire a comunismului, o armă de exterminare în masă a tot ceea ce reprezenta totalitarismul. Colaborarea ei cu Europa Liberă a început în 1962, iar din 1967 Monica Lovinescu a realizat probabil emisiunile cu cea mai mare audiență din întreaga istorie a postului nostru de radio. E vorba de Teze și Antiteze la Paris și de Actualitatea culturală românească. Relația Monica Lovinescu cu Europa Liberă avea să înceteze în 1992 printr-o restrângere a activității radioului. Vorbind despre începuturile acestei colaborări, proiectate și concepute împreună cu Noel Bernard, directorul de atunci al Serviciului Românesc, Monica Lovinescu scrie într-o mărturisire din cartea La apa Vavilonului, volumul al doilea. Personajul principal devine microfonul Europei Libere. Într-adevăr, un personaj puternic, eficace, necruțător. O voce lansată în eter, clară și copleșitoare, pogorând ca un duh asupra României, aducând speranță pentru cei care aveau puterea să mai spere și reușind să isterizeze aparatul puterii comuniste. În 1977, Monica Lovinescu avea să fie bătută violent în fața casei sale din Paris de niște emisari ai lui Ceaușescu. Este adusă în comă la spital, se restabilește însă și revine la microfon, imperturbabilă. Cu cine poate fi asemuită Monica Lovinescu? Răspunsul e și simplu și complicat. Doar cu Monica Lovinescu. Nici o personalitate românească din ultimii 50 de ani n-a reușit să desfășoare un evantai atât de bogat de activități, duse toate la înălțimile cele mai mari ale spiritului. Jurnalistică, eseistică și critică literară, memorialistică și, nu în ultimul rând, ceea ce s-ar putea numi 10 de ani de pedagogie politică, istorică, socială, culturală. Finalul acestui editorial include toate urările noastre de bine și sănătate adresate doamnei Monica Lovinescu. Prilejul care, în același reconfortant spirit ludic impus de dânsa, ne îngăduim să-i reamintim că după 80-iști a urmat generația 90. După aceea mai stăm de vorbă.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, ieri s-a lansat la librăria Crețulescu din Capitală o nouă carte de Lucian Pintilie, Bricabrac. O carte pe care au venit să o întâmpine câteva sute de oameni, dintre care mulți n-au încăput în librăria de la Crețulescu. Au trecut mulți ani de când n-am văzut atâta public la o lansare de carte. I-am invitat la microfon în această seară pe unul dintre redactorii cărții lui Lucian Pintilie, domnul Vlad Russo, și pe criticul de film Alex Leo Șerban pentru a discuta despre Bricabracul lui Lucian Pintilie, o carte eveniment, o carte de succes. Domnule Vlad Russo, dumneavoastră și domnul Vlad Zografi a spus în scenă, ca să zic așa, textul lui Lucian Pintilie. Ați regizat apariția acestei cărți. Cum se lucrează cu scriitorul Lucian Pintilie?
În primul rând, însuși faptul că a fost nevoie de doi redactori pentru o carte spune ceva. Spune anume că cu Lucian Pintilie se lucrează greu, pentru că el însuși, fiind regizor, a avut tendința, fasta spune în continuu, de a-și regiza singur cartea, de a trece peste, ca să spun așa, regulile editoriale și de a impune propriul său montaj. Așa încât lucrul la carte a fost ca un război între noi din partea editurii și dânsul. Un război fără sânge, dar un război din care sper că a avut de câștigat cartea.
De ce vă spunea ieri domnul Pintilie, dumneavoastră Vlad cel Bun și lui Zografii Vlad cel Rău?
El făcea analogia cu securistul bun, cu securistul rău care bate și insultă și cu securistul bun care vine cu mierea pe buze. Securistul bun nu este totdeauna bun, este o perversitate în bunătatea lui. Scopul nostru, al amândurora, cel bun și cel rău, era acela și era acela de a face această carte cât mai vie cu putință, de a o delesta, de a scoate din ea ceea ce ni se părea nouă că poate lipsi și asta și fost, ca să spun așa, mă discordie.
Apropo, cât lipsește din carte față de manuscrisul inițial?
E greu să spun cât lipsește. Probabil că am scos un sfert, dar s-a adăugat cel puțin încă un sfert texte noi scrise de Lucian Pintilie. În principal au fost câteva texte pe care a recunoscut și dânsul că poate să lipsească și câteva cronici, fragmente de cronici, mai mari sau mai mici, la spectacole de teatru din Franța, Statele Unite.
Domnule Vlad Russo, din câte mă pricep eu editorial, așa, cartea asta e mai scumpă de
350.000, cât are prețul. Am dreptate?
Da, numai că aveți dreptate. Cartea asta probabil că s-ar fi dus dacă n-am fi avut sprijinul producătorului lui Lucian Pintilie, pe nume Titi Popescu, care îi mulțumim încă o dată pe această cale. S-ar fi dus undeva la 700.000 de lei, pentru că hârtia este specială, sunt reproduceri color, nu vă mai ieșir totul. Dar am beneficiat de acest sprijin care a făcut cu putință o carte, ca să spunem așa, accesibilă atât cât se poate.
Da, e o carte scumpă, dar care, după părerea mea, față de fastuozitatea ei, e o carte ieftină. Alex Bojerban, ce crezi că a vrut Lucian Pintilie publicând acest bricabrac?
Ah, ce întrebare, nu m-aș hazarda să răspund la ea. M-aș întoarce puțin la ce spunea înainte Vlad Rousseau, apropo de relația acelor doi Vlazi cu Pintilie. Eu o văd și în termen de relații producător sau producători-regizor. Adică aș putea spune că poate Vlad Rousseau, Vlad cel Bun, a fost producătorul de tip european, în timp ce Vlad Zografi a fost producătorul de tip hollywoodian, care spune taie, taie, taie, asta apropo de montaj. Ce a vrut, răspunsul scurt este foarte la îndemână. A vrut să-și dezvăluie atelierul, a vrut să împărtășească felul în care concepe un spectacol, chinurile la care îl supune un spectacol, reacțiile pe care acel spectacol îl produce și, când spun spectacol, includ evident și filmele ca și spectacolele sale de teatru. Probabil că Vlad Rousseau știe mai bine ce a vrut exact Lucian Pintilie. În ce mă privește ca cititor și un cititor, să spun privilegiat, pentru că trebuie să mărturisesc că aici am primit de la Lucian Pintilie încă de acum câteva luni trei capitole ale acestei cărți, pe care le-am citit cu mare, mare interes, pentru că erau de fapt o introducere în metoda lui și cred că pe toți ne interesează felul în care gândește, scrie, iată, un regizor de asemenea talie. Și aș spune, nu doar regizor, pentru că aici vreau să fac o subliniere, al gândi pe Pintilie numai în termen de regizor, de teatru, operă sau film, înseamnă a-l reduce. El este înainte de toate un artist și cartea aceasta dovedește cu prisosință că este și un foarte bun scriitor.
Domnule Vlad Rousseau, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce a avut Pintilie cu această carte?
În primul rând, aș spune că Pintilie este un creator, este în primul rând o conștiință. Nu orice creator este o conștiință a vremii lui, dar Pintilie este o conștiință a vremii lui și dovedește cu prisosință în această carte. În ce privește ce a vrut cu această carte, eu cred că, sigur, nu întâmplător, și așa a și fost proiectată cartea, nu întâmplător i-a apărut în preajma, de fapt, puțin după aniversarea zilei sale de naștere, în primul 70 de ani, cred că este și o carte bilanț. Aproape toate, în orice caz, cele care privesc spectacole de teatru, textele care privesc spectacole de teatru, sunt scrise înainte și au și fost publicate înainte, în secolul 20, pentru care îi se cuvin, ca și Dan Haulică, directorul revistei de atunci, îi se cuvin mulțumiri, pentru că ne-a făcut cunoscute aceste texte. Dar Pintilie privește înapoi în aceste texte și are permanent inserturi în care și le comentează, polemică câteodată. Așa că, dacă e să găsim un motiv pentru care a vrut să publice această carte, eu cred că el este acela de a face un bilanț al unei vieți creatoare, în fond.
Să rămânem la titlu, un titlu pe care unii l-au tălmăcit drept Talmeș, Balmeș. De ce bricabrac, domnule Vlad Rousseau, și mai ales când a venit Pintilie cu titlul acesta? A venit cu el de acasă sau a apărut pe parcurs titlul?
N-a venit chiar de la început, dar dânsul a venit cu titlul.
Eram sigur de asta.
Da, am avut o mică reținere la început, care s-a disipat repede, având în vedere că de orice îl putem acuza pe Lucian Pintilie, afară de faptul că e un bojurist care folosește un gârlig ieftin ca asta. Și motivația lui era extrem de adâncă. La urma urmei, bricabrac se traduce și prin, se poate traduce și prin Talmeș-Balmeș. Chiar asta înseamnă într-o primă aproximație, doar că în limba franceză există o mică conotație a acestui cuvânt care face din el, ca să vă spun într-o imagine așa, un pod plin de praf cu lucruri vechi, cu lucruri care te întreb ce sunt, îți trezesc amintiri vagi, nu foarte precise, care nu te lasă până lângă scormoneci și până lângă găsești originea. Or, asta și este această carte.
Dacă pot să intervin, mie îmi place în primul rând titlul, pentru că este într-adevăr foarte sonor și chiar dacă nu știi ce înseamnă bricabrac, simpla alăturare de consonanță consoane și vocale cu
cineva atâtea aur. Cineva spune că e ca un exercițiu de dicție.
Aproape, într-adevăr. Dar îmi place foarte mult și asta poate ar trebui să ne spună Vlad Russo. De ce a insistat să se scrie cu literă mică? Eu sunt un mare amator de litere mici și mă interesează această explicație.
Într-adevăr, a insistat să se scrie cu litera mică pentru că în fond e ca un continuu. Deși el începe firește cu textul despre revizorul, pentru că revizorul a deschis, ca să spun așa, procesul Pintilie, a deschis cazul Pintilie, dar firește în spatele procesului, în spatele revizorului se află nu puține spectacole și două filme memorabile făcute în România, așa încât este un continuu, nu este nicio întrerupere în această activitate care se reflectă aici începând cu deschiderea cazului.
După părerea mea, dacă mi îngăduiți și mie o interpretare, cred că i-am putea spune magazinul cu amintiri al lui Pintilie sau Oada cu amintiri.
Asta și este, Oada cu amintiri, da.
E o carte însă în care vă invit să pătrundem, domnilor, și în care e în cunoștință cu o mulțime de fețe ale lui Lucian Pintilie, cu regizorul care ține un jurnal de creație, cu același regizor care în România se vede interzis de autorități, în schimb are succes în străinătate, cu omul, scriitorul, care pune pe hârtie pagini de confesiune despre relațiile sale personale cu cei apropiați fatalmente oameni din lumea teatrului sau a filmului, regizorul care în sfârșit dă la iveală carnetele sale, omul din interviuri și, nu în ultimul rând, regizorul care colecționează cronici și autorul acestei cărți, care ba se persiflează, ba se ia în serios și care la un moment dat scrie o frază memorabilă: omul devine liber atunci când hotărăște să fie liber. Din cartea asta și nu numai din ea vă întreb, când credeți că a decis Pintilie că e un om liber? Domnule Alex Loșeba.
Da, greu de răspuns, iarăși îmi puneți întrebări încuietoare. Aș mai adăuga un lucru la lista de însușiri ale lui Pintilie. A spus regizorul, creatorul și așa mai departe. Aș mai spune un lucru, îndrăgostitul. Sunt pagini absolut extraordinare.
Atunci când vorbeam despre paginile de confesiune, cam pe acolo
vreau să subliniez acest cuvânt, care mie mi se pare absolut esențial în cazul lui Pintilie. Este un om pasionat. Este un pasional. Și acest lucru se vede atât în iubirile lui. Există pagini absolut splendide despre Clodi Bertola, de pildă. Dar există și în, hai să zicem, excomunicările lui. Paginile pe care, sau cele câteva, două, trei pagini pe care îi le consacră lui Cristian Tudor Popescu după o cronică destul de, hai să zic un cuvânt blând, injustă la un film al lui Pintilie. Acest om, cred că a fost liber în momentul în care, iată, această carte o spune foarte bine, a putut să se confeseze paginii, a putut să scoată din el tot ceea ce în societate, să zicem, în lumea cinematografică, în relația cu autoritățile și așa mai departe, nu a putut fi. Deci mie mi se pare că această carte este cu atât mai prețioasă cu cât ne arată acest Pintilie cu inima lui pusă, deschisă, dezgolită. Și există, cum spuneam, aceste pagini absolut extraordinare în care îl regăsim pe Pintilie. Sigur că putem spune că în toate spectacolele, în toate filmele lui se regăsește creatorul Pintilie. Dar aici este vorba de omul Pintilie, în primul rând, și pentru mine acest lucru a fost poate lucru cel mai interesant în legătură cu această carte, dincolo de cronici, de reacțiile lui la cronici, de felul în care și-a conceput spectacolul. Pentru mine a fost o revelație să îl cunosc pe Pintilie, cu care am avut relații absolut întâmplătoare de-a lungul ultimelor 13 ani, să zicem.
Ceea ce mi se pare foarte interesant în cartea asta e că, aș zice, Pintilie însuși pare a lua cunoștință de sine trecând de la o pagină la alta a cărții. E corect, domnule Russo?
Da, asta, de asta sunt convins și asta și spuneam când vorbeam despre inserturile pe care astăzi, recte la perioada în care s-a alcătuit cartea, a simțit nevoia să le bage în propriile lui texte de acum 20 de ani. Da, revenind la problema libertății, eu cred că în raport cu ceea ce există în afara noastră, inclusiv cenzura, Lucian Pintilie a fost întotdeauna liber. Singurul față de care n-a fost liber a fost el însuși și se vede și aici că există un mic demon, un dublu care îl împunge permanent.
E cineva care se îndoiește în permanent esență de Chintilie în sufletul lui Chintilie.
Dar asta e libertatea?
Dar asta vreau să spun, este până la urmă și definiția libertății, să nu atârni decât de tine. Acum, că acest tine, sine, reprezintă un dublu un pic malefic și un pic, asta este altceva, dar cred că de aici este și sursa libertății sale.
Și asta îl face fascinant, pentru că dacă ai fost un creator blând, bun și așa mai departe, ne-ar interesa mai puțin, dar Chintilie este un dionisiac, asta este
evident. Și un om foarte viu, da.
Absolut.
Domnilor, am mai descoperit în această carte și un Lucian Chintilie, pe care trebuie să vă spun, nu mi l-aș fi imaginat, un is anxios, care sub aparența asta de perfectă stăpânire de sine pe care regizorul trebuie să o aibă atunci când comunică cu cei de în jur, sub calmul acesta al maestrului, ascunde neliniști, slăbiciuni, temeri de om slab. La un moment dat vorbește despre faptul că singurul său protector la un moment dat era Claude Bertola, soția sa. Pare că simțea un sprijin și în Toma Caragiu într-o anumită perioadă a creației sale. În ce altceva și-a mai găsit tăria acest scriitor, domnule Alex Leo Șerban?
Apropo de Claudie Bertola și de relația aceasta nevrotică până la urmă pe care o are cu Claudie și cu cei din jur, există o pagină absolut memorabilă în care povestește cum la Sevilla fiind, s-a dus cu Claudie la o coridă. Și Claudie, care este fragilitatea întruchipată, o ființă extraordinar de vulnerabilă, în acel moment precis a fost cea care l-a îmbărbătat pe Chintilie, care era absolut terminat.
Și l-a ajutat să iasă de pe stadion, de
exact,
acolo.
Exact.
Tăria femeilor, întotdeauna. Domnul Russo, aceeași întrebare. În ce anume și-a mai găsit tăria, după părerea mea, să firește regizorul și scriitorul Chintilie?
Eu cred că, și e vizibil în carte, a existat și o mare speranță, în pofida orice, că cariera lui de cineast, care în fond a fost retezată odată cu interdicția de a fi jucat și de a fi cu pauza, ca să spun așa, care nu era o pauză a filmului după Dale Carnavalului. Deci a existat o speranță în pofida tot ce s-a întâmplat cu el, că va ajunge la un moment dat să facă film în România și despre România și cred că asta l-a ținut oarecum
tare. Și el într-adevăr a făcut, dacă ne uităm la filmografia lui, e foarte interesant, că el practic până la căderea lui Ceaușescu, nu, a făcut 3 filme, a făcut Duminică la ora 6, a făcut Reconstituire, a făcut Decetria clopotermitică, care nu a făcut...
Și mai avut un film de...
L-a mai făcut, exact, da, dar care nu s-a văzut la noi. Dar după 89, după 90, practic el a făcut film după film în ritm cam de 2 ani.
Cam la 3 ani.
Cam 2, da, 2-3.
Ceea ce vreau să vă întreb în final, pornind de la o sugestie a domnului Russo, care spune că această carte ar putea fi privită ca un bilanț. N-ar putea fi privită însă și ca o provocare pe care ne-o adresează și o adresează Chintilie, domnule Șerban.
Este o provocare. Eu cred că tot ce face Chintilie este o provocare. Ne provoacă continuu. Asta este marele lui merit, dacă pot să folosesc un cuvânt atât de tocit. Eu cred că este nevoie de Chintilie și aici vreau să spun un lucru care mă preocupă de câtva timp, discutând cu un tânăr confrate care a văzut ultimul său film. Mi-am dat seama că această carte este foarte, foarte necesară pentru a ne da seama de, folosesc un cuvânt mare, dar este absolut potrivit, de magnitudinea lui ca artist. Adică,
de geniu, să spunem
geniu. Pentru că există această tentație la această tânără generație de a-l considera un regizor care face filme mai bune sau mai rele. Niciun regizor nu este egal de la un capăt la altul al carierei sale. Ori tot ceea ce în cuvintele acestui confrate se numește pintilism, eu cred că nu putem să facem abstracție de acest lucru și nu este bine să facem, pentru că ăsta este de fapt genul lui Chintilie, acela de a vorbi deja așa cum vorbim de Fellini, ca, nu? Fellini spunea după moartea mea voi rămâne ca adjectiv, felinian. Chintilie rămâne prin pintilismele lui și dacă le scoatem din ecuație, atunci nu prea mai are rost să mai vorbim.
Domnilor, iată că ne-am apropiat de sfârșit. În încheierea discuției noastre, vă mulțumesc pentru participare, domnule Alex Leo Șerban, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Vlad Russo, mulțumesc editurii Humanitas, în primul rând, pentru bucuria pe care ne-a făcut-o și autorului că v-a încredințat manuscrisul acestei cărți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.